Dagskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá háttvirtum 7. þingmanni Suðvesturkjördæmis Guðmundi Steingrímssyni að hann geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Bjartrar framtíðar í kjördæminu, Freyja Haraldsdóttir. Freyja Haraldsdóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er hún boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu 10. september síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því samanber ákvæði 8. töluliðar 1. málsgreinar 13. greinar þingskapa við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjalli skýrslu ríkisendurskoðunar dvalar